ministri wata amerikan qilwlaw tigray nimiftah nizahaf halafa wusane zetanaqfun zahalalkhun nayzuwan yukhunu nebara sebesultan mengistat etiopian etran abalat hayta tsattan wulqasabat qilwlawi haylin zeysru hayli khilil amharan kumun nabalat huwahat igeda biza musanu nubur diplomasiawi asarara hayl ilu اب اوان ايه ودهج اب حبرات هاجرات امباسادر ايتيوبيا زنبره فساس قدوم امباسادر فساس قدوم الزبلد زعباتي وساني ملسي حوحات انتاي وتباهلو اب زهابور ايتوي بيتر سلطاني وحاكي تووك اب زهابور ايتو يقتصل
يعني اللي بيتر كرام زسلت ناي عبيين ناي سياسن سيطاناوي سمعنة تبز بتقراي اما بلسان حادن كفر الزمن ترايو زي فلت شفشفا منصار زرعي اللوز بهالقبن كله عوزة تقرأي انكاو تفتصم شاو عوار فوق سيرنيو امريكا اوروبا حورات انكاو تاقاراتن بترقا قامي زي شفشفا دي تتوكو للو عوصم انك تمنصو تتوكو تبلو لكو خاوزو لساني حامية نقرقن تنجمرو وتقوار انتيور دارا كمريسو هزبنا حاتنا ايو شفشف ذل هزبون حاتنا ايو عالم حاتنا ايو زبين كلهم سلمات بديهم دعالم حلتسب ذخونا وزي اقرقر نيرو ودينا نيرنا صدر سلام نبر لنا خبلو وزجمرا وطورم نتيو هزي نامركا مندستي وصان اخلفو او كو امريكان ايتوبيان تغيرو ذي يفلت انت سميعهم مسمعي مثلا كقفاز خوون ناي فيزا عكباك يبلون ايتوبيان نيوسران نانيهم حرام رحتم خبوون كم تذول قايو ني اوالات شوحات ذبلون اللوو ازي من الباتوون او زخون هاجر او طورنو تذلو اكال بما علي كتسموه سلذلكا نغيمي تقول نذل علوه حطتات حوحات ندفيت كيبل يتمنى قسمت حوحاتا بحادة شمس لنصوه هو برحادة بارتي سراويت يولو خالي يولو هم حادة بارتي يخرج قبول قلن سلمة كما متعيو ندقنا خعب خالي ملكعو انيه يوتي حوحات كم تنسخات كنت يولوه ذي شبر تفرجو لتفر ذي كونس أكالنا يدي طورنا تزين أكالنا يدي فتحان ذي ينكبلون ذي حاوس هو أيو بزغون غيرنا عنا ذي بزوح تحساس لنا نقر يكونن ناي فيزا معرو تغير اللو مرلو أي إيكونوميك معرو تغير اللو كاو حاليفو نذي بوانون باقبابون تغير تقبيل أمو قد صالي معقبات كم ذلو يتنى أمير كامل سيدي حبر ذلو
አምባሳደር ፍትግበርከ ለው እዙ ሳነዚ ቪዛ ኮሙን ቁጠባዊ እገዳታት ንአባላት መርህነት ህወሓት ከመይ ገይሩ ይጸልዎ ንህወሓት
ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑረና እየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተጠብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ ሸሞንተ ደብቱ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ገይር ካብቲ ጦርነት ክፍታሕም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቀቢሉ ወዚ ሓደረ እዩ ንኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳ ዓድዒ ይፈልጥ ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም ውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓል ሰደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ ሓገዝ ዘዕንቅፍ እውን ኣብ ዝዝርዝ እዚ ክኣቱ እዩ ይብል ሕወሓት መርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገይሩ ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ው ክተቃለዩ ኣለዎም ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላልፃ ዩልና ኢና ንወስዶ
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ
ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኽቦም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድቀ ፋልስ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየ ይፈቅደሎም ንረኮይና ይብሉ ስዋሕ ንግ ጌርካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኪብካ እዮ ንርካ እንተልናዩ ኣይፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪብና ይኸውን እዩ ዝበካ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር የመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕል ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዉ ድዮም ትብሉ ዘለዉ
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘለዉ በፃዕተ ዝቁፀሩ ሰባት ማዕቐብ ተገበረሎም ኣለዉ ይበሃል ብኣሜሪካ ደረጃ ካብ ኣፍሪካ ብምሉእ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቐብ ንክግበረሎም ናይቶም ሕዚ ፅባሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም ዚ እኒሆኑ እዮ እዚኣ ኣቶም ተይከረ ይምልከት ኣሜሪካ ከምዚ እናገበርኩም እናላገዝኩም ኣብ ዓደይቲ ተኣትወይ ትኽእሉን ንቕድሚት እውን ዝሕተት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለዉ።
ባዛደር ስሃስክሮም ክብረት ይሃበለይ
የቀኒለይ
የቀኒልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳኔ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሸው ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃብ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳንኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እስክንድር ፍሬ እውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ውሳነ ንምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዝዘለቐ ናይ ክልቲአን ሃገራት ድልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተ ተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ይጉዳእ ኣሜሪካ እውን ትጉዳእ ኢሉ።
ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው።
ስለዚ ናይ መገሻ ኾነ ካልኦት ክልከላታት ንኣሜሪካ እውን ኣይጠቕሞምን እዩ ብኣና ወገን ዝበሃል ዘሎን እዚ ጌርኩምዎ ዘለኹም ተቐባልነት የብሉን ንዕኡ ዘብቅዕ ምኽንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃብ ቓል። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድኤትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ።
ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረበ የዓለም ኣቀፍ ሕብረተሰብ ቅርብ ግዜ
ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ከም ማጉተና ካብ ዝፀንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ። እዚ ድማ ድሮ ተፈቒዱ እዩ። ስለዝተፈቐደ እዩ ድማ ብርክት ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝውሃብ ቓል። ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ። መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም። ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበጺሑ ኣሎ። እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ኽውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ።
መረጃ ስላልደረሳቸው ኣይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና
ሕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናጽነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ኣብቅዕዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ። ንሱ ድማ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብኻልእ ዝቕይር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐይረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ